Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ešte predtým, chalani, ak začneme, máte stiahnutú appku Rayo?
Nemáme zatiaľ.
Nemám a nepoznám zatiaľ.
Aplikácia RAYO sa to píše, Rayo. Je to vlastne appka, ktorú spravila Bauer Media. Bauer Media je grup alebo skupina, ktorá má pod sebou všetky tieto 4 rádia, ktoré sa tomu venujú, teda Rádio Melody, Express, Európa 2 a Antena Rock. A nájdete tam všetky podcasty, všetky relácie, živé vysielania, nejaké videá, nejaký content. Je to super, ja som si to stiahol, je to tam fakt dobre, lebo je to všetko na kope, hej. Máš to tam všetko v jednej appke, čo je super. A takisto si typnem, že ste asi nehlasovali v ankete Podcast Roka.
No, zatiaľ nie.
Dobre, tak dá sa už. V kategórii Miláčik dokonca nájdete aj Triezvu mamu. Vy máte dosť široký okruh ľudí, takže...
Takže máme aspiranta. Máme aspiranta na hlasovanie.
Chcem povedať, že teda zapojte ich, ale zapojte ich.
Dobre,
poďme na to. Mesto Nice bolo založené Grékmi ešte pred našim letopočtom. Má 350 000 obyvateľov, cca, a je srdcom Azurového pobrežia. No, a ešte jednou vecou výnimočné, a to, že na týždeň mi zobralo moju táničku. Normálne ju zhltlo. Takto, pre pokoj v rodine, nezhltlo len táničku. Tánička tam išla s mojou mamou a s mojou sestrou Júkou. A teda není tam sama. A čo je možno prekvapenie, tak ani ja som tu není sám. Tanička o tom v podstate nevie. Ona si myslela, že idem nahrávať sám. Najprv sme hovorili, že možno aj nenahráme, keď je preč, ale nakoniec sme to takto vybavili. Zobral som si na pomoc svojich dvoch kamošov. Jedným z nich je Radko Hankovský, druhým je Tomino Andel. My všetci traja vlastne nás spájajú nejaké veci. Všetci traja sme akože tak nejako
zavretí v tej Trnave. To je dôležité povedať, že to je z najlepšieho mesta na Slovensku.
Jednak to. A jednak všetci traja podnikáme. Niekto viac, niekto menej. Niekto viac ten, čo je ticho, niekto menej ten, čo najviac rozpráva. Všetci traja nejakým spôsobom investujeme do vecí, aj do bytov, do nehnuteľnosti. Všetci traja s tým máme nejaké skúsenosti. Všetci traja máme veľmi radi golf.
Áno.
Čo teda skúšame aj spoločne tráviť čas na tomto, na takýchto ihriskách. Chcem tým povedať len to.
Ale to najdôležitejšie si nepovedal, že všetci traja sme otcami.
Otcovia.
A vyrobili sme si po dve deti.
V približne v rovnakom veku.
Takže pomaličky tu skladáme akože futbalové mnústvo, musím povedať. A to sme tu len traja tatkovci.
No čo, ja mám roztleskavačky.
Ja mám tiež roztleskavačky, len ty máš dvoch synov.
Pravda.
Každopádne, Rado, akože taký ten najhlavnejší core business, ty máš asi tú marketingovku, ne?
Asi áno, v zásade dlhé roky sa pohybujem v digitále, či už v tých digitálnych službách z pohľadu marketingu, alebo digitálnych službách z pohľadu vývoja, aplikácií alebo veľkých riešení. Ale tá téma, ktorou to celá spája, je hlavne akože CX-ko, že customer experience, že taký ten, že zákaznícky zážitok, a ten sa snažím prepájať do každej aktivity pracovnej, ktorú robím. A áno, dneska už ich je relatívne dosť, preto to ani nebudem asi otvárať, nech sa tým nedržujeme.
Jasné. Ešte ja som pozeral výpis z účtu tesne pred nahrávaním, nepriplo, necinklo tam nič od vás, takže úplne dobre. Názov firmy hovorí nebudem.
Dobre.
Môžeš to potom napraviť.
Napraviť a OK.
A dáme to.
Dobre. Tak keď vyhrám dneska po obede akademku, tak mám to free, keď vyhráš ty, tak nie to cinkne.
Hej, akademku, ideme na golf potom.
Tak.
A, dobre, každopádne máš dvoch synov.
Áno.
Teo má koľko? 4?
Teo má 3 roky a Matiáš má 4 mesiace.
4 mesiace. A so ženou Tamarkou bývate oproti nám.
Áno,
dokonca
áno,
chvíľku sme bývali aj že hneď vedľa seba.
Tak.
Ja určite si pamätám, že párkrát sme si zamkli a som preskakoval z tvojej terasy.
To, že by sme bývali na 6. poschodí, tak akože to ma vždy prekvapilo, ale radi na to spomíname, popravde. Ej. Lebo teraz zase bývame naopak na prízemí a vždy, keď preskakujeme so susedmi...
Už to nie je taká zábava, čo?
Už to nie je taká zábava, ale vždy sa dostaneme k tej téme, že?
Áno.
Vieš čo, mal som ja Janka suseda. A ten bol výborné schopný meno. Akože prechádzať, ten bol schopný prechádzať z terasy na terasu zo 6. poschodia a ten nebolo nám nikdy všetko jedno.
Vieš čo, pri tých mojich dvoch deťoch a potom, čo sme všetkom zažili, tak to už, čo tam,
šieste
poschodie.
Presne.
No, každopádne, čiže spoločných ten tam je dosť. Tuto Tomi, Tomáš Andel, no, keď sa neurazíš, nemáme toľko času, aby som povedal všetko, čomu sa venuješ.
Dobre. Ani nemusíme v zásade.
Ani nemusíme. Každopádne, svadby, cateringy, všetky tieto, máš koľko, 3-4 miesta, na ktorých robíš svadby, catering. Brácho bude mať môj u teba svadbu. Vy vlastne dokonca teraz ste začali fušovať aj k nám do street foodu, lebo ste s Jurom kúpili food truck. Čo teda?
Áno, to gastro berieme tak obšírne, robíme to v podstate 11 rokov pod touto firmou. No a sme asi jedni z najsilnejších v regióne v rámci svadieb eventov, a ktoré robíme na niekoľkých miestach v jeden deň, ich vieme urobiť niekoľko, hoc kedy máme 6-7 svadieb za deň na rôznych miestach. Niektoré z týchto miest zabezpečujeme pravidelne, že máme ich v nájme, obhospodarujeme ich a niektoré miesta nás volajú ľudia aj klasika, kultúráky a podobne, alebo máme nejaké spolupráce, kde sme ako stálice. Čiže áno, to gastro a k tomu tie reality, to je taký ten core.
Hej, to je taký najviac, že teda realitku. Ale viem, že robíš ešte aj vyhliadkové leto, lebo si pilot. Máš rád lietadielko, či nerobíš?
To by som úplne tak nenazval, lebo vyhliadkové lety my oficiálne nemôžeme robiť.
Takže nerobíš vyhliadkové lety.
Áno, vyhliadkové lety nerobím, ale chodím sa s kamarátmi prevetrať do vzduchu, jasné, a vyčistiť hlavu trochu. Hej, hej.
Neplatia ti na to, není za to žiadny príjem. Takto by sme dali odkaz do sveta.
To je ten jasný odkaz, ktorý tam dáme, že vozíme pre radosť a nelietame za peniaze. Takže
a teda o cestovke do Dubaja asi hovoriť nebudeme, neviem, či je to teraz najlepší biznis.
A trošku ten Hormuz nám zamiešal karty, jak sa hovorí, ale kolega sa vrátil minulý týždeň,
stadial,
došiel z Dubaja, z Malediv a vyzerá to na veľmi dobrej ceste, takže dúfajme, že veľkí chlapci sa prestanú hrať na tomto medzinárodnom pieskovisku a nehajú na maličkým priestor žiť a rozvíjať svoj biznis a aj naďalej.
Dobre, nehovorím to preto, aby som vás tu nejak chválil. My sa môžeme
brániť.
Pozri, sadneme si do auta, môžeme sa navzájom hladkať a chváliť si a neviem čo zvyšovať si ego, však my tomu potrebujeme. A máme určitú nejakú skupinu ľudí, ktorá potrebuje možno aj nejaké reality. Vieš, Boh vie, koho sa... Bardo sa pýta, že počúvaj, ideme si robiť svadbu, nepoznáš niekoho, počúvaj, ideme hento. No, tak vidíš, no, napíšu nám. Zahoď si, čo nám píšu na podcast. Možno niekomu vyriešime situáciu. Každopádne, dve deti máš takisto na krku?
Presne tak.
Dorotka, 4 roky?
Dorotka mala 4 roky.
Vidíš, konečne som trafil 4 roky. Po februári,
áno, to si trafil výborne. A Charlotka bude mať rok v auguste. Tento rok bude mať prvý rok. A ono, k tým menám, je taká možno úsmerná príhoda. Ište si už niektorí všimli, že neúplne čisto rozprávam niektoré tie sikavky.
Ale ne, u nás seba taký zlý.
To je akože realita, to je taká moja pečiatka, ktorá je, ja som úplne
okrem
v pohode.
Okrem ostatných pečiatok.
Áno, okrem ostatných a zmierený. No a manželka chcela Charlotu už pri prvej. Ja hovorím, pane Bože, Deniska, že veď R som sa učil hovoriť do 12 rokov a šušlem do dnes, že nerob mi to.
Tak tam máš Šarlo.
Áno, tak našli sme Dorotu, to sme sa zhodli.
To ti spravila na schop.
No a potom ja som chcel ako vymať Aničku, no teda inak s babkou mám excelentný vzťah a tak Anička sa tak pekne hovorí a tamto, čo mi tak ide dobre. No ale teda vyhrala pani manželka, teda máme Charlotu to druhé, tak sa na staré kolena zase učím niektoré tie sikavky.
Na túto čas ja som sa veľmi tešil, aj sa na to veľmi teším, ale nechcem, aby to bolo také, že teraz chlapi bežie a ideme nadávať na ženy a neviem čo. To by bolo také, podľa mňa, dosť príliš plítke.
Ale my nechceme nadávať. No, čo by sme bez nich robili?
Ježišmaria. A to ani není na čo vlastne.
Ani to asi není na čo, ale nejak niečo by sa našlo. Ale že není tu, mal by som byť bližšie, dobre prvať, ale že není tu asi ani na čo, ale že tá taká tá prirodzená tá maskulinita, ktorá tu môže byť v tom éteri, je podľa mňa OK. Hej, že veď asi preto sme tu, že si tak povieme možno aj trošku chlapsky, ako sa na tie témy pozeráme, možno aj na to rodičovstvo a otcovstvo ako také, takže vôbec sa toho netreba báť a dať všetky akože nejaké nálepky môžeme dať bokom.
No akože neviem, akože dobre, že si to povedal ty, lebo keby som to povedal ja, tak ja za vás nemôžem hovoriť. Ako, u mňa sa není čoho báť, lebo ja to tu nahrávam s Taničkou, ja jej poviem všetko vždycky, tuto aj do mikrofónu, do uši, aj doma. No to ne, sme si úplne, akurát... čo si všetko môžete dovoliť vypovedať, ale teda furt sa to dá postrihať všetko.
Keď to mi síce moja tam ráno hovorila, že nech daj si pozor na jazyk, keď som odchádzal, ale teda, vieš čo, to je, dneska, jak sme sa ráno rozprávali v aute, že to, že sa o tomto, že to, že máte takúto ako keby formu debaty, my si to nazval pekne, že terapie, že sa s Taničkou každý týždeň môžete v podstate rozprávať, v zásade úplne slobodne, je to podľa mňa, že skvelý priestor. Normálne, podľa mňa. Je to formát, ktorý by som akože doprial, že každému páru v nejakej forme také, ako by mu vyhovoval, ale že slobodná, uzavretá, tichá debata hodinu týždenne. My sme to posledné mesiace podľa mňa nemali, ani keby som to spočítal všetko dokopy.
Hej, no, a je to veľmi dôležité.
Tak ono, u mňa jeden z hlavných problémov doma, že ty tam nevieš nájsť ticho.
To je nielen u teba, to je úplne prirodzené.
A neviem, či už také mikrofóny a s takým rušením hluku vymysleli.
Vieš čo, to neviem, ale tuto musím naozaj súhlasiť s Radom, lebo je to super. Ja to vnímam tak, ja som to Radovi podal v aute, že je to ako keby forma terapie, už sme to tu niekoľkokrát aj spomínali aj s Táňou, pretože my každý týždeň preberáme veci, dokonca niektoré časti skončia tak, že Táňa sa proste rozplače. Konec. Vieš. Ale dáme to von, lebo vieš čo, je to realita tých vzťahov, je to realita tých rodín a aj nás mužov, aj keď sme akože návonok extrémne silní a potrebujeme to dať na sebe vedieť, ale proste tieto veci, keď doma nemáme vypovedané, tak je to vždycky akože zlé, lebo sa to nabaluje. No a toto presne, čo si povedal, že nemáš doma ani, neže, nemáš doma pokoj, a potom veľakrát ani čas. Ani veľakrát čas vôbec si to nejak predebatovať, nejaké veci, ktoré by ste potrebovali s tou partnerkou. No tak sa to nabaluje a je to potom na hovno. A my keď takto každý týždeň si to prebereme,
v podstate
hodinu,
poupratujete si?
Je to fakt akože forma terapie. Ja som zo začiatku úplne nebol nejaký nadšený z toho. Táňa to vlastne začala robiť kvôli tomu, aby nevyšla z cviku, z toho mikrofónu, z toho mixovania, z tohoto všetkého, keďže bola, išla na matersku a chcela sa
vrátiť
do rádia.
To som sa akurát pýtal na ten dôvod, vlastne, že ako ten podcast váš vznikal. A toto je super forma, že vlastne tým, že to chcela mať on ako cvik a pridala teba, čo teba som si teda... A naozaj, že so všetkou cťou hovorím, že som si nevedel predstaviť akože za mikrofónom, ale že vlastne vám to funguje ako vnútorná partnerská vec, ktorá len ide do éteru, ktorá ide ako keby von, kde rozoberte témy, ktoré možno nie každý navonok, alebo nie úplne každý možno takto hovorí nahlas. A vlastne je to taká podľa mňa, že win-win, hej, že to dáva niečo aj tomu partnerskému vzťahu a zároveň to poslúžilo aj taký, ako taká pracovný nástroj pre Taničku, aby naozaj počas toho materstva, alebo teda rodičovstva v tom prvotnej fáze, keď je s nimi deťmi naozaj veľa, čo je teda, že masaker ťažké, tak ste to mali ako tréning. Takže...
Si teraz prihrievaš polievočku doma, alebo čo?
Vieš čo, ja to tak ani naozaj, že nemám. Ja som to hovoril vždy, asi ešte predtým, ako som mal deti. A ja som vždy mal deti rád, ja mám k deťom akože super vzťah, ja som sa veľa deckám
venoval. O svojich hovoríš, hej?
Nie len svoje, ale že akože mal som k deťom vždy vzťah, že som trénoval som deti, lebo som dlho proste celý život športujem a mal som rôzne krúžky, kde som sa deckám akože venoval športovo. A nemal som problém mať 50 akože detí od 4 do 7 rokov v plnej hale a proste som si ich na hodinu a pol bez problémov upratal. Dneska si upratať dve deti, akože nám robí problém. Tá perspektíva je iná, perspektíva sa mení, ale nemyslím to tak, že by som si prihľadal polievočku, ja to naozaj myslím úplne otvorene. Kým som deti nemal, som vždy hovoril, ja chcem mať 4 deti, ja chcem mať veľkú.
No, my sme tiež, no. Ja som tiež toto hovoril.
Potom sa mi narodil prvý syn a zistil som, že aký to je kolotoč a jak je to náročné a trošku som zmenil pohľad, ale čo som chcel povedať je, že naozaj klobúk dole pred každým rodičom, pred každou ženou, každou matkou, ktorá to akože zvláda s tými deckami doma, kým je na to samozrejme, že výrazne viac času sama, hej. Ja myslím hlavne o tom, že keď je to vyvážené, OK, proste sa podporuješ, ale veľakrát to proste vyvážené nebude, lebo nejak ten svet fungovať musí, takže veľakrát proste ten muž je teda niekde inde, je v práci a venuje sa veciam, aby možno rodina nejak fungovala za nejakom zázemí a tá žena to tam musí same vydržať a ja teda klobúk dole. V takejto intenzite by som to nedal.
Ale ja do toho si dovolím vstúpiť.
No pod.
Nechcem byť, ak by to vyznelo nejak útočné, alebo že si nevážim, čo tie ženy robia. Samozrejme áno, v plnej miere, ale zároveň sa opieram o jeden holý fakt. Že to tak príroda vymyslela. Mm. Preto tá žena má na toto ústrojenstvo, aby s tým dieťaťom dokázala byť sama od narodenia až furt, až keď nebude samostatné. Lebo keby sa tá matka stratí v prírode, tak to dieťa to neprežije skrátka. To je zase holý fakt. A je to jedno, či to je človek alebo nejaké zvieratko. Mm-hmm. Ale keď sa ten chlap stratí, tak to dieťa to prežije, lebo tá príroda to vymyslela a za mňa, keď aj pozerám a bavím sa so starými rodičmi a našimi rodičmi, alebo pozeráš nejaké filmy staré a tak ja si myslím, že tie ženy trošku práve, že v tomto slabnú, že ten rodičovský tlak, že jednak, že možno zvládajú menej, alebo by od tých mužov viacej chceli tých ženských rolí doma.
Vieš čo, toto je extrémne zaujímavá, silná a ťažká téma. Veľmi ťažká. Sem tam do nej akože načrieme, ale úplne ju nikdy nerozoberieme, lebo nie som si istý, či by sme proste našli spoločnú reč z nejakou zo svojich žien, pretože to je presne aj to, že prečo sme sa tu stretli takto a prečo som o tom hovoril aj na začiatku, že čomu sa všetkému venujeme, aby som vlastne navodil nejakú atmosféru, že toho má každý z nás akože dosť.
Určite.
Teraz nehovorím, že akože iní nemajú, alebo že ženy nemajú. Proste my máme 24-7 tú hlavu vo firme, v hentom a potrebujeme taký ten nejaký backup doma, hej?
Bez debaty.
Byť v pohode. Ešte ten internet je plný takých ženských pohľadov na matersko, nejakej rodičovskej únavy a mentálnej záťaži, čo ja všetko akceptujem, vnímam, chápem a je to tak.
Počkaj, ja by som len možno dohovoril myšlienku, že toto ja nehejtujem, to všetko berem, že to je pravda. Mm-hmm. Akurát myslím si, že tá príroda tú ženskú bytosť, aj fyzicky, aj psychicky, na to pripravila viac byť s tým dieťaťom 24-7 tie prvé mesiace
rozumiem.
Života.
Ja tým len chcem povedať, že neprišli sme sem nejak si znevažovať tú rolu. Prišli sme sem normálne, otvorene, v kľude, my traja, ponúknuť nejaký úprimný backstage do toho života
muža.
Ja som
to tak nemyslel, ak to tak vyznelo.
Jasné, pohode. Ja ťa tu byť nebudem. Okay. Potom ťa odvezem domov a uvidíš. To si nehaj už. Ale teda, aby sme naozaj povedali, že o čo nám ide, prišli sme sem ponúknuť proste ten nejaký backstage do života muža, ktorý niečo buduje, ktorý má väčšinu kapacity hlavy, alebo ktorý väčšinu kapacity hlavy mu zabera management tej svojej firmy, aj teda rodiny, nejakých cieľov. A pri tom celom sa stále snaží nejakým spôsobom nestratiť svoju vlastnú identitu, napríklad nájsť si priestor pre rodinu, deti a podobne. To je extrémne závažná téma, ale hento by som sa možno zastavil rovno pri tom, čo si načrtol, že jak to príroda vymyslela. My sme na toto s Táňou mali tiež debatu. A zvlášť preto, že my sme tu traja, všetko, manažéri, podnikatelia, my tie veci bereme extrémne excelovo. Všetky, bezemočne. Toto je niečo, čo sa mi snaží Táňa vysvetliť už dlhodobo, že oni niekedy ani nepotrebujú, aby sme tú vec vyriešili nejakú. Oni len potrebujú, aby sme ich vypočuli, pochopili, ale ne, u nás sa hneď otvorí ten Excel, hneď riešime,
hneď počítaš,
hneď to vyriešiš a ešte kúkaš, čo je nasraná. Keď som to už teraz vyriešil, ty vole.
Áno, len ona si nepýtala to riešenie.
Hey, presne, ja to počiarkujem, ale to je normálne, to je na celý život učenie, sa musím povedať, že to sa celý život učím toto nerobiť. Ešte stále v tom mám obrovské medzery.
Je akože, to tak, no.
Ja mám tiež ten tzv. Syndrom predbiehajúcej sa papule.
Áno.
Že vlastne až keď dám to riešenie, ani nemusím počuť odpoveď, iba zbadám na mimikeho reakciu. Ježiš, zase mal som byť radšej ticho.
A stačí len vypočuť, pochopiť, uchlachoviť. To je také teplo, ticho, tíšenie. Vieš, toto platí úplne rovnako.
Ale nie je to úplne všetko, pretože tebe v hlave vyrobí nejaký problém. Ty už si zaakceptoval nejaký problém a ty sa toho nezbavíš. Ty máš v tej hlave ten motor, ktorý stále ti hovorí, furt to nemáš vyriešené, furt to treba vyriešiť.
Ale
to a zároveň ti hovorí tá ženská časť, že nemáš to vyriešiť, nemusíš, ale ty to musíš.
Áno. Ale ešte sa na sekundu vrátim k tomu, čo Tomáš hovoril, že a podporím to len jednu myšlenku, ktorú som si včera prečítal.
Dobre, potom aj ja.
Dobre. Moja kamarátka sa venuje dlhé roky DNA testom a v zásade ako keby DNA ako takému a jeho analýze. A dlhé roky, úspešná baba a včera krásnu vec povedala, ale teda zdieľala to, že keď si povedal, že jak sa to vlastne v prírode mení, ono to tak naozaj je. Že žena, jasné, že je výrazne viac prispôsobená a nielen akože mentálne, ale naozaj akože naprieč celým akože tým spektrom toho, že príroda, tá biológia, to fyzično, že vlastne žene sa vytvorí vďaka materstvu samostatný orgán, ktorý je jediný, ktorý vôbec máme, ktorý dokáže vzniknúť, zaniknúť, tá placenta ako taká, čo povedala, to som ani nevedel. Druhá vec, že hormóny, dokonca je dokázané, že aj mozog sa žene zmení pri materstve, teda počas tehotenstva, počas toho, ako to prichádza.
Hey, no, aké úsmevy. Pekne si to povedal.
To sú naozaj, že aj biologicky jasné, definované veci, je to naozaj podložené, ja teda nejdem o tom hovoriť odborne, sa do toho nevyznám, ale že úplne to chápem, čo si ty myslel, že áno, tá žena je na to samozrejme úplne inak stavaná a pekne to podľa mňa môžeme prirovnávať k tej prírode, lebo je to také pekné zrkadlo, hej, že naozaj bez tej ženy to ani to dieťa v zásade neprežije takmer, alebo veľmi, veľmi, veľmi okrajovo, hej, keď to tak povieme. Takže len
a zároveň si dovolím povedať, že ani my chlapi by sme s tým dieťaťom bez tej ženy neprežili.
Hej, a to už tým dupujeme. Ani to dieťa najprv a potom ani my.
Áno, áno, áno. Takže to úplne chápem. Takže to len podporujem, je to naozaj tak a my sme na to proste úplne inak stavaní. A keď sa vrátim k tej téme, ktorú si hovoril ty, že nemusí to byť, nechcem hovoriť, že prírodzene, nerad veciam dávam nálepku, ale pomenovali sme ich tak, že jasné, však ako si otec rodiny, snažíš sa tú rodinu niekam životne dostať, zabezpečiť, dať jej nejaký štandard, ktorý vnímaš za dôležitý, možno za hľadaš nejaký v tom balans a v tom všetkom samozrejme chceš byť rodič, chceš byť otec, akože aj vedomý, aj ten ktorý tam je blízko, ktorý tam je aktívne, ktorý sa tým deťom dokáže venovať, aj napriek tomu, že v tej hlave to stále šrotí tie povinnosti, hej, a že to stále tam ide všetko, čo sa musí urobiť. A v zásade to nepozná víkend, hej, alebo to nepozná ten deň, day off. A toto teda ľahké určite nie je, pozná to asi každý, kto takto funguje, ale zároveň podčiarkujem to, že nie každý to tak musí mať. Nie každá hlava to tak má, nie každý chlap to tak má, nie každý muž je tak nastavený a proste každý si to asi vie spraviť podľa seba. Ja vnímam to, že keď máš ťah na bránu dlhodobo, tak ono to vie byť nielen príležitosť, ale ono to je akože aj veľká taká tá okova na nohe. Hej, že to ťa akože v niektorých témach bere dozadu, lebo proste to v hlave máš nastavené tak, že stále chceš ísť dopredu, čo ti vytvára povinnosti, vytvára ti to akože tie ciele a potom je to samozrejme náročnejšie sklbiť. A pri tom všetkom si nájsť priestor na nielen na rodinu a vzťah, ale aj na samého seba, čo je podľa mňa absolútne kľúčové, lebo keď sám nebudeš vyrovnaný, stotožený, zdravý, spokojný, a či už je to fyzično alebo to psychično, tak to proste nevieš odozdať ďalej.
Tak chápam.
Že hovorím, že keď nebudem ready ja, keď nebudem ja, tak to OK. Ako môžem byť OK pre vás ďalších? Hej? Tak ako hovorím, že keď príjem domov, a budem si niesť so sebou všetky tie akože problémy a stresy a tlaky, ale nedokážem si ich vyčistiť, tak potom ani ten strávený čas s deckami, s chalanmi alebo s tami proste bude stať fakt za nič. Lebo keď nebudem ja ready im dať to všetko, čo potrebujú, tak som tam v podstate zbytočný. Hej?
Hej, no pri týchto veciach sa ti potom otvára ten rebríček prioritný a kladeš si potom sám otázky, že čo? Mm-hmm. Je vlastne pre
teba. To je taký ten večný intergém v tej hlave. Ja to mám tak, neviem, jak vychalani, že sú veci, čo by si chcel, mal, musíš a potom začínajú zrážať aj v tých troch kategóriách, že dobre, tak teraz chcem robiť dve veci, tri, alebo musím, mal by som a hľadám sa v tom, ja mám osobne také dilemy vždycky, napríklad, ak nedelu túto sme zvládli geniálne, lebo boli sme na golfe do obeda. Čiže vybavili sme si svoje chlapské a potom sme boli s deckami, ty s tvojimi, ja s mojimi.
Dobrali sme decka na ihrisko, 4 hodiny sme boli na ihrisku.
Bolo to tak, že to bolo super, našli sme ten balans túto nedelu, ale niekedy tá nedela napríklad, to je jediný deň, kedy môžeš mať voľno, lebo si makal celý týždeň, áno, s rodinou si bol málo, do toho došla sobota nejaké povinnosti a teraz je tu nedela, že jeden deň a ty vieš, že by si chcel aj mal byť s tými deťmi, so ženou, s rodinou. Zároveň ale vieš, že potrebuješ seba nejak uspokojiť, oddychnúť si, zabaviť sa, či už, ja neviem, ideš teda lietať na golf, alebo na futbal, lúskať jaderka, je to úplne na každom, že čo má rád. Ale vieš, že aj s tými deťmi, ale vieš zároveň, že v pondelok si začína zase ten nový kolotoč. A teraz čo? Ten deň má len tých 24.
Ja mám aj tú nedelu takú podobnú, lebo neviem, jak ty, ja som si pristal a predtým, jak sme išli hrať, tak som ešte 3 hodiny behal okolo firmy, takže ono to veľakrát.
Ty si moc šikovný, no ja nezvládam si privstať.
Hej, to som si všimol. To som si všimol už roky dozadu, keď sme sa prvýkrát stretli.
Ale long story short, keď sa vrátim k tej téme toho hľadania balansu, čo Tomáš otvoril, plne s tým súhlasím. Ja mám najťažší, akože najväčší problém hovoriť veciam nie. Veľa na tom pracujem, alebo teda mentálne si to snažím pripomínať. A to teraz myslím v tom vzťahu, akože povinnosti, že príležitosti. Hej, že príležitosti je samozrejme neurekom na tomto svete a každý deň sa ti nejaká objavuje a veľakrát za tebou niekto príde s nejakou príležitosťou a stále ja mám tie tendencie na všetko si tak akože zhodnotiť, ale stále ma to láka, že niečo v pozadí mi hovorí, že Ježiš, toto by som ešte išiel rozbehnúť, toto by som ešte išiel. Hej?
No, alebo to tak proste máme.
Proste to tak nejak máme v hlave a teraz, že samozrejme to sa nedá do nekonečna, hej, proste ten čas bude limitovaný, vždy na kvantitu bude trpieť kvalita, hej, takže je to nejaký proste vankúš, ktorý sa raz rozpína do šírky, raz do výšky a ide. A toto, keď si presne hovoril, že nájsť ten balans toho, že aj byť pre tú rodinu naozaj plnohodnotný otec a partner, ale potom ju aj plnohodnotne vedieť zabezpečiť, čo veľakrát sa to tak podľa mňa akože len tak zjednodušuje, ale ako to je veľmi komplexná téma, hej, že žiť život, ktorý má nejaký štandard. A ja nehovorím, že to má byť len o tom materiálnom, teraz, že sa tu naháňame za nejakými statkami. Je to prirodzená ašpirácia, hej, že to, že niekto niečo chce dosiahnuť a teraz to všetko si, každú vec si za niečo musíš kúpiť, hej, akože ani láska nie je zadarmo, to tak ja hovorím, lebo aj tá chce nejaký čas a tak ďalej, ale že je to, že ja to vnímam o tom hľadaní balansu, že kedy to ešte stojí za to do toho ísť, do tej ambície, do toho nejakého dokázania si niečoho, a to je jedno, či je za tým nejaká investícia, nejaké podnikanie, nejaká materiálna vec, nejaké uspokojenie, alebo len už len akože vytvorenie domova pre rodinu a tak ďalej, že všetko to má nejaké parametre. Existuje, ja vždy hovorím, že len spodok, hej? Dole je nula, tá je jasná, ale hore neexistuje, vieš, vrchol nemá proste limit, hej?
No, to je
ťažké.
To je to. To je presne to, my sme to tu aj párkrát hovorili. A vrchol má limit v počte detí napríklad. Že aký je rozdiel medzi človekom, ktorý má 10 miliónov a ktorý má 10 detí. A ten, čo má 10 detí, si vie povedať dosť. To je proste tak, my už pri dvoch to vieme. A k tej prírode, aby som teda sa k tomu vyjadril, môžeme to uzavrieť. My to máme tak trošku stáničko, ja sa snažím byť strašne otvorený. A snažím sa, aby sme boli tak ako keby tým proti svetu, že akože sme jednotlivci a ideme nejak spolutvoriť duo a ideme, ako není to úplne zdravé. Hej. Teraz Esther Perel a Carl Jung, výborní psychológovia, ktorí o tomuto sa silno venujú, a ja mám s týmto trošku teraz momentálne tieto dni, týždne problém, že som sa až moc na to úpel, až moc sa na to nadviazal a potom mi nejaké veci utekajú. A veľakrát sa sklamem úplne zbytočne pre nejakú blbosť. A inokedy to vôbec není zbytočne a vôbec není blbosť, ale každopádne som tak akože silno napätý na to a hovorím jej o tom, že, alebo snažím sa takú tú myšlienku rozvinúť, že my proste sme spolu, chceme byť spolu, chceme mať potom spolu nejaký život. Potrebujeme na to, aby sme mali ten svoj život. My nepotrebujeme akože extrémne veľa. Hej, potrebujeme si proste niečo vybudovať, nejaký pasívny príjem, toto, aby sme ešte mladí vedeli si akože to užiť, hej. Dovtedy, alebo na to, proste treba spraviť nejaký súbor veci. A treba v tom byť vytrvalý, odhodlaný, dlhodobo na tom makať každý deň silno. Jednou z nich je teda ten pasívny príjem, ktorý môžeš teda vybudovať, hociak firmy, investície, tieto veci. Jednou z nich je deti, lebo potom akože v 50-ke, 60-ke sa otočíš a povieš si, že fajn, bolo to pekné, ale teraz by som niekoho objal, akože, alebo niekto by mi mohol prísť na návštevu a takto. Čiže tento pocit, alebo taký ten strach z budúcnosti, že ostaneš sám, ten je extrémne silný, tá u mňa. A potom je to presne taký ten servis okolo toho všetkého teraz. Hej. A k tomu sa dostávam k tej prírode, že keď máme súbor takýto nejakých vecí spoločných, ktoré potrebujeme spraviť, tak si ich však rozdielme normálne. To znamená, že ja som lepší v podnikaní, ona je lepšia v tom, že vidí, že niečo není upratané. Ja to asi nevidím. Hej. Ona je v tom lepšia. A na to, aby sa nám dobre žilo, tak to teda upratuj, pretože si v tom lepšia. Ja od teba nebudem chcieť, aby si zarábala veľké peniaze, pretože zase na to som tu ja, alebo tú úlohu si rozdelíme. Hej. Problém je pri tých deckách, samozrejme tam vôbec nikto nevie, čo má robiť.
Oni ti to dajú bez toho návodu v tej porodnici. Oni
ti to dajú, že dobre, díky, čau. Dajú ti náramok a to je všetko. A teda ja to berem takto, ale zase je to povedané tak strašne bezemočne, hej, že nikto by sa mohol na to povedať. Ono to není úplne ten názor, že žena patrí do kuchyne, to vôbec. Ale ide jej to lepšie. Vieš, čo myslím?
Ja viem.
Keď ty si brankár, tak nepostavím ťa do útoku, keď chceme vyhrať. Ja som lepší útočník a chytím hovno. Tak nepojdem do brány.
Však presne, veď nepovedali sme, že to nemôže byť opačne, hej, že tu nedávame tým veciam nálepky, ale že áno, keď si to ten vzťah zvedomuje, tak je to akože strašne dôležité. A. Proste vedieť, v čom som dobrý, tak ako v pracovnom živote, tak aj v osobnom živote, tak keď som v tomto dobrý, tak to rozvíjaj. A keď toto mi proste nejde, tak sa s tým trápiť nebudem. A teraz to akože v zásade len zrkadlím na akékoľvek povinnosti. Hej? Či už je to doma, či už je to v robote, či už je to v zabezpečovaní toho, ako fungujú, neviem, že aké pravidlá sa dávajú deťom. Že však jasné, že dostávajú nejakým spôsobom tú výchovu z oboch strán a teraz sú veci, ktoré možno im inklinujú a lepšie fungujú proste s otcom a lepšie niektoré veci tým deťom fungujú akože s mamou. Hej? Že ja už to teraz vnímam, akože máme malé deti, Teo má 3 roky. Teraz mal 3 roky a proste, že už sa z neho naozaj kreuje tá osobnosť, ktorá má svoj názor, má svoje proste, má svoje emócie, má svoje proste svoju hlavu a ja som taký akože strikt, alebo veľakrát hľadám také tie striktné riešenia, vieš, že keď niečo poviem raz, prečo to nestačí, hej?
No lebo ja my sme tak naprogramovaní.
Som tak naprogramovaný, vieš, že tam mi to stále akože pripomína, že proste on to tak v hlave nemá, jemu musíš dať viackrát priestor a tak ďalej. Ja hovorím, dám a vždy si to potom hovorím, OK, dám ten priestor, zase poviem to niekoľkokrát milo. A keď už to 10-krát musím zopakovať, tak opäť to príde, že proste teo nie, tu to musia byť limity, už to nemôžeš skákať ľuďom po hlave. Takže hľadáme to a aj napriek tomu, že sú veci, ktorých sa proste necítim ja úplne na 100%, tak proste to je úplne OK to legitimne povedať, hej, že proste Zlatko, no tak toto proste robiť nebudem, tak to proste vyrieš. Keď viem, že mi to, buď nie mi to, že mi to není pochutí, alebo to nie som v tom dobrý, alebo proste len to, možno len nemám rád, hej, tak aj to je OK, toto je dôležité, že si to podľa mňa hovoríte, ja si myslím, že ten každý vzťah to potrebuje si proste povedať veci, že takto chcem fungovať ja, takto chcem fungovať, takto chceš fungovať ty, toto mi ide dobre, toto mi nejde dobre, prosím ťa, nerobme, nemajme očakávanie, že ty budeš najlepší v tom, čo ťa vlastne nenapĺňa, alebo nebaví, alebo nechceš to robiť, hej, tak je to napríklad s prácem, tak OK, tak to tak je. Mm. A není to nejaké nálepkovanie, že žena patrí do kuchyne, však keď je v tam, keď sa tam bude cítiť lepšie a bude to tam v úvodzovkách lepšie fungovať, tak nech tam je. A keď je to opačne, why not?
Ty si to myslel skôr tak metaforicky, nie? Že žena do kuchyne nepatrí len do...
Áno, ja chcel som to, aby som to naozaj že vysvetlil. Áno, ono, je to tak, že snažíme sa teda si to vyhovoriť, tak jak ty rado hovoríš.
Na tejto
teda,
vašej pravidelnej týždennej telenovele
áno,
v podstate, ktorú vytvárate?
Že teda sme spolu niečo tvoríme a takto a je to veľmi toto, ale tiež nebezpečné. Pretože neviem, jak teda vy, ale venujú sa psychológovia týchto vzťahov aj tomu, že potom človek, alebo teda konkrétne muž, aj žena veľakrát samozrejme, a veľakrát muž, keď je takto vyťažený, jak my v tej hlave, tak on stráca ako keby vlastnú identitu. Vieš, potom niečo, keď ty akože zbuduješ všetko a stávaš na tom vzťahu, že na nejakom jedinom spoločnom cieli, alebo na jednom cieli, že máš teda nejakú tú víziu tej budúcnosti a je to postavené na tej spoločnej spoločnom tvarávení času s tým človekom vo vzťahu a náhodou tam niečo sa otrase v tom vzťahu, tak si v prdeli. Vlastne ti všetky tie piliere padajú a ty teraz sa pýtaš, že to ryti a na čo, prečo? Čo sa deje? A že aj my sme však po 30-ke sa celkovo akože trošku mení ten človek a myslím si, že nepoviem úplne tajomstvo, keď poviem, že aj po tých deťoch sme sa stali trochu iní muži.
Určite.
Aj? Že kedy si sa Rado akože cítil, alebo Tomáš, kedy si sa cítil úplne, že bezstarostne?
Neviem,
ale že úplne bez
toho. To som, že určite, že dlhé roky nezažil. Aha. A myslím si, že ani nie len, že pred deťmi, ja si myslím, že to nezažil ani roky predtým. Moji rodičia mi vždy hovorí, že som strašný flegmož a že vždy som vedel veci ako keby brať tak, že v pohode, hej, že easy going.
Aha.
Ale to podľa
ja
mňa
som bolo, to tiež tak mal.
Ale to bolo podľa mňa strašne navonok iba. Že ja keď idem teraz do tej podstaty a hľadám tu tie veci, ako som to naozaj v hlave mal, tak to vlastne tak vôbec nebolo. Že ja som sa tak tváril, ja som bol vždy v pohode nad vecou, ja som si nikdy z ťažkých vecí hlavu nelámal, ale iba som to tak dával najavo. Ale v hlave mi to reálne, že brutálne vždy šrotilo a vždy som veci riešil dosť do hĺbky. Takže ono to, dneska si to napríklad uvedomujem, že to, čo je vo vnútri a to, čo ide do hĺbky, tak už sa snažím dať aj viac najavo. Hej? Aby to nevyzeralo, že všetko je úplne pohoda easy going, ale že v hlave to tak reálne není. Takže taká tá úplná beznárodnosť dlhé roky si myslím, že som to nemal. Podľa mňa, odkedy sa ti narodia deti a miluješ ich a vlastne vytvorí sa ti taký ten nejaký put, ani neviem, jak to nazvať, proste toho, že ochranca tej svorky.
Presne tak, ochranca, zabezpečovateľ, nejaký nositeľ tej stability, celej domácnosti a celých tých emócií. No ale... jasné, čiže ten tlak je proste neprestáva nikdy.
Zároveň si ale dovolím možno doplniť, že či to není ten pocit bezstarostnosti zároveň taký šťastie v tom prítomnom okamihu. Že pociťuješ sa šťastný a v pohode v danom prítomnom okamihu a na konci dňa to potom, keď aspoň ja sa snažím takto nejak niekedy brať tie veci, lebo však ten život je rôzny, že si v tom nejakom momente, ktorý pre niekoho iného je ťažký, náročný, stresujúci nejaký, ale ty sa naučiť v tom danom momente si to užiť a oddychnúť si tam v podstate, alebo povedať si tú bestarostnosť, vlastne však teraz som tam, kde som chcel byť, čo som si hovoril včera minulý týždeň niekedy, že toto by som chcel žiť, tak keď do toho dojdem, tak by som si to mal užiť, ten prítomný moment so všetkým, čo to prináša. Lebo niekto napríklad oddychuje práve tú nedeľu s deťmi, keď je na ihrisku a jačia tam, a niekto to zase nevie pochopiť, že jak môže hen tam oddychovať, že ja musím ísť na golf, aby som si vedel oddychnúť. A ďalší ty na to povieš, kokšo, na golf celý deň tam chodíš, jak blázen, že sa ti chce.
Ale to je tiež terapia.
Niečo, vieš. Jasné, a že každý má to svoje.
Súhlasím, no.
Čiže nejak, za mňa to nejak generalizovať, že tú bestarostnosť, podľa mňa sa to nedá. Podľa mňa je to vtedy, keď si spokojný s daným stavom v danom momente, že to by mohla byť tá bestarostnosť.
A tá je podľa mňa ťažká.
No.
Nájsť tú spokojnosť v tom, kde, ako keby, kde si, hej, že ja keď si, že keď si predstavím, že čo boli nejaké ambície 10-15 rokov dozadu a teraz začnem si ich rozmieniť na drobné, tak akože neskutočne veľa sa ich podarilo, hej? Ale na to, a keď sa podaria, aby si v tom momente sa z nich tešil, aby si z nich mal radosť, aby si vtedy akože zvedomoval, že teraz je to vlastne to, čo som vždy chcel, tak to je plne tá ťažšia úloha. Mám veľakrát pocit, že dokázať ich je ľahšie, ako si ich vedieť zvedomovať a užiť, že toto bolo to, čo som chcel. A teraz to žij naplno a vedome to žij. Hej, teraz to je tak, ako si chcel a snaž sa to len ako keby čo najlepšie užívať, čo najdlhšie užívať.
A není to možno aj tým, že my sa ako typy ľudí bojíme niečoho ako stagnácia?
Kľude to tak niekde v hĺbke môže byť. Ja neviem, či to je reálne strach z toho, alebo je to niečo vnútorné, že sa tomu ako keby brániš, aby si nemal pocit, že pokoja, hej. Nie, s niekým som sa o tomto rozprával, že vlastne, či si dokážeš užiť dovolenku. A veľa ľudí z biznisu, alebo ľudí, ktorí sú naozaj tiež vyťažení, tak hovoria, že to sa za týždeň, dva nedá. Hej, že to sa nedá oddychnúť. Že prečo, že nie, že lebo to ja prvý týždeň, to ešte mi šorti hráva, to ešte ako to ide, stále som ešte v práci, hej. Druhý týždeň už som taký, že dávam sa do kľudu, dávam sa do pokoja, už som vedel veci vypnúť, ale ešte som nevedel byť plne fokus na tú rodinu alebo priateľov, s ktorými som tam. Až ten tretí týždeň sa to akože dá.
A to ale to je aj, ja som o tom aj nejaké články čítal, aj sa bavil s jedným psychologom, psychologičkou, že to je tak vedecky dokázané, že tie 3 týždne aspoň potrebuješ, aby si dokázal doslova vysvetliť.
Asi na tom niečo je, jasné. Asi na tom
ja by som umrel.
Neumrel.
My sme 3 dni preč a ja rozmýšľam.
No a to je presne to, čo mi moja tam hovorí
stále. Lebo to
stále.
Sú práve tie najvypätejšie 3 dni, že, lebo ty sa pred odchodom na pár dní chystáš na ten odchod vo firme, potom ideš preč, dúfaš, že všetko si zabezpečil, jak si mal.
Potom
a potom
zistí,
si vracáš a dobiehaš, vieš. A práve tie za mňa tých prvých 3-4 dní sú také, že ešte ti furt ten zvyk minimálne donesie tie pracovné myšlienky.
Ale no a to fakt potom tiež to vplýva na tú rodinu, keď si s rodinou na dovolenke, ty vole, a nevenuješ sa im úplne 100% v hlave.
Určite, že áno.
Ne, však môžeš byť s nimi, ale vie tam tebe vidieť, že rozmýšľaš nad niečím, že
no, furt máš v hlave nejaké otvorené tásky. Čo sa
stalo za existuje aj takýto model, proste sú aj chlapi, nechcem to teraz, ale budeme sa baviť o chlapoch, však sme tu chlapi, hej, že sú chlapi proste, ktorí dokážu toto spraviť naozaj, že proste hrajú sa s deckami, proste lietajú za nimi, ale ja vidím, že akože on tam nemusí byť mentálne.
No.
Že proste on tam je fyzicky, naháňa sa, kope si loptu, hrá sa, zobere ich von, zobere ich na ihrisko. A v kude to bude robiť často, aj keď tam možno mentálne tak nevie byť. Ja zase toto úplne neviem. Hej, že ja tam potrebujem byť mentálne, lebo keď tam mentálne nie som, ja neviem byť takto, akože ešte myslím takto prepnutý, že niečo mi v hlave ide iné a dokážem sa teraz hrať s deckami a proste venovať sa im. No
ja mám vtedy presne tie schizofrenické pocity, ten intergame, že teraz chcem skončiť skorej, celý deň skorej, dneska končím skorej, lebo idem pre malú do škôlky a ideme si spolu nejak užiť na ihrisko, na pizzu, volačo. A potom ja som na tom ihrisku, viem, že som tu so svojím dieťaťom, ale v hlave mi furt ide nejaký film, čo som ešte mal urobiť, komu som zabudol, nestihol, čo mám spraviť, napadne ma niečo. A normálne sa v tom niekedy ja osobne strácam, že do toho ti hučí telefón stále, tak ho dáš bokom, potom ťa to jeduje, že ho máš bokom a čo keď tam niečo je, do toho ti malé niečo hovorí a ty sa chceš.
Však aj žena, však povedz to, že do toho ti aj žena niečo povie, že určite. Halo, však nereš fúr, nebuď fúr vo firme a tak, ano, ne, nejde to. A toto by a som možno použil aj opačne, že oni veľakrát potrebujú akože vypočuť a nehovoriť nič, tak to akože takýto nejaký istý level chápania. Hej. By sme potrebovali niekedy aj my možno.
No, to si podľa mňa dobre pomenoval.
Ja vnútorne strašne chcem byť na 100% fyzicky aj
ale
mentálne.
Ale ti to nedovolí tá hlava.
Ale normálne tá hlava uteká. No. A v tom treťom týždni sme teda chodili teraz niekoľko rokov po sebe na 3 týždne na dovolenku, že fakt taký mentálna vypínačka. A tam to bolo super, lebo niečo sa v tebe, normálne sa zobudíš do iného rána ten 15. deň, čo večer.
Že proste dokáže sa to zlomiť, hej?
Za mňa fakt to okolo tých 2 týždňov prídeš a do iného rána sa zobudíš a zrazu také pozatvárané šuplíky, vieš?
Mm-hmm.
A je to super, docho, odporúčam každému.
Šuplíky sú super, to ešte otvoríme určite tú tému. Keď som hovoril o tej strate identity, ty si mi to hovoril, Rado, v aute, že teda máš kamoša, ktorého si sa prednedávnom pýtal, že teda ty máš nejaké vlastne, nejaké hobby, vieš? Lebo on vlastne celý čas sa venuje teda možno biznisu alebo niekomu, potom rodine a takto. A preto často akože človek, alebo po 30-ke, alebo ten muž, ten otec, často začne tak akože tie svoje emócie nejak odkladať bokom, ale nie preto, že by nejak nechcel cítiť alebo necíti, ale vie, že akože musí nejaký držať nejaký ten pomyselný systém, aby sa to celé nezrutilo. Hej, že je na nás vyvíjaný taký tlak typu, že sakra, tak dobre, je to problém, to musím to zvládnuť, musím niečo vybudovať, aby teda dobre bolo, musím tu po sebe niečo zanechať a takto. Čiže makáš a začneme akože nejakým štýlom emočne tichnúť. Odtom som čítal o tej Esther Perel, to ona je ty kokosa, žena a úplne tomu rozumie, že učí o tom. A akože nie preto, že by nejak nemiloval, nechcel to robiť, alebo chcel vedome sa takto strácať, ale proste preto, že ten tlak je vyvíjaný veľký a tým pádom sa potom presne mení vzťah partnerke, mení vzťah aj tým deťom, pretože on vlastne všetko to, čo robil dovtedy, a vlastne už nič neexistuje. Mňa sa tiež Táňa pýtala niekoľkokrát, že a čo, však akože nechceš ísť niekam sám a tak? A toto bola tá moja chyba, že ja som si uvedomil, že kam sám pre Boha? Však všade chodím s tebou. A ja som si normálne uvedomil, že ty vole, však ja vlastne ani neviem, čo by som sám niekde robil. Však ja idem na fotbal, idem s kamošom, alebo idem sám, ja si sádnem hore a ja cez polčas idem domov. Lebo ako keby som tam stratil takú tú motiváciu, že vlastne na čo som tu? Ešte myslím, teraz je super, že si nájdeme si čas na ten golf, že tam je to super. A tiež tam chodím s Táňou. Ešte toto je presne strašne nebezpečné sa viazať na jedného človeka, aj keď chceš, aby to bol ten životný partner, ale stále sa točím o tom, že aby sme nezabúdali.
Že nestrácať chlapi, tú identitu.
Presne,
hej?
Presne. Nestratiť tú svoju identitu, že proste musíš sa venovať nejakým veciam sám sebe v tej hlave. Akurát, že ten deň má stále len 24 hodín.
Ja mám pocit, že sa skracuje niekedy.
Dokonca. Hlavne zime, ne?
No. Zime bez debaty. Nie, ako podľa mňa to je veľmi dôležitá téma, to čo hovoríš, že ja trošku akože hovorím o takej, že téze, a to vôbec nie je odborné, len to, čo mám v hlave, že tak, jak prichádzajú tie mužské puberty, tie druhé, tretie puberty, tak ono to není vôbec náhoda. Hej, že ono to asi má aj nejaké akože odborné stanoviská, ale ja to poviem len tak akože laicky, že ako to cítim ako muž, že keď prichádza to obdobie, keď začneš akože v živote niečo tvoriť, budovať, do toho potom akože buduješ tú rodinu a v zásade to stojí na tvojom chrbte, na tvojich ramenách, tak to obdobie dokáže. Veľa mužov povie, že v zásade blikneš očami a trvalo to 10 rokov. Hej? A teraz po tých 10 rokoch alebo 15 rokoch prirodzene sa, a teraz sa hovorí, že Ježiš, jemu prichádza puberta, lebo on vymýšľa, on má nové koničky, hej, on začal teraz robiť triatlon, ďalší zase chodí lietať na lietadle, hej, chce
stáva
byť pilot.
Si loď
a Tomáš tomu podľa mňa doplní, že to není len, to není teraz ako keby náhoda. To je vlastne len vrácanie sa k tomu, že si formuješ svoju identitu, to, čo ty chceš naozaj robiť, hej. Proste keď si to roky robiť nemohol, alebo si to nemal na to priestor, alebo ti to ten ako keby, aj mne, nie, že to je niekoho iného vina, aj sám si to nedovolil, sám si to proste nespravil, tak potom to niekedy takto sa ako keby vyplaví von a chceš to všetko v úvodzovkách dohnať. A podľa mňa to veľakrát škatulkujeme napríklad u mužov tými pubertami. A ja s tým zase nemám problém, že sa to tak robí, ale ono to je prirodzené vyústenie niečoho.
Áno, lebo dokončil si v podstate čiastočne jednu misiu, že deti si vychovalo od tých najmenších niekam, že už sú samostatnejšie, tým pádom sa otvorí priestor, alebo teda uberie sa časový priestor s deťmi, lebo tie už majú svoje záujmy a tebe vznikne nejaký čas pre seba konečne si povieš, začneš realizovať to, čo si chcel už predtým, ale nemohol si, lebo si mal inú misiu názvom deti, aktuálne, ktorú musíš robiť, no.
Že ono to v zásade nevieme aj tak na nikoho iného zhodiť, hej? Že...
No jasné, ani nemáš, ani nemôžeš.
Ani nemôžeš, hej? A teraz, že nikdy nevieš, ako tvoja dlhá cesta bude,
no.
Hej? Že ten život je naozaj vŕtkavý a proste ja sa snažím si pripomínať to, a nie na úkor, že rodiny alebo iných povinností, ale normálne to proste tam len vtesnať, že že za to, že všetky tieto veci na tom chrbte alebo na tých ramenách máš, to neznamená, že proste nenájdeš ten čas na to, že chcem ísť si zašportovať, chcem ísť, ja neviem, chcem ísť za nejakým hobby, chcem sa ísť niekde vzdelávať, chcem ísť niečo. A to je jedno, či to chceš ísť robiť s kamošmi, alebo to chceš robiť sám, alebo to proste ideš robiť v kľude aj so ženou, ale že musí to byť niečo, čo si tam proste chcel odkryť. A ja to vždy hovorím, že viem tu byť pre ostatných vtedy, keď ja budem vedieť byť akože v úvodzovkách naplnený základnými potrebami, hej? Tak ako keď si proste hladný, tak proste ťa chytajú základné nejaké fyzické parametre, ktoré ti hovoria, že najed sa, tak takisto aj keď sa psychicky necítiš OK, nie si oddychnutý, nie si vyspatý a tak ďalej, tak proste ti to tak ti toto telo začne hovoriť, že niečo nie je dobre. A ja to sám na sebe cítim a o mnoho viac to cítim napríklad od mojej ženy, že proste, že keď ona nemá tie základné potreby naplnené, tak samozrejme o to skôr to prichádza to, hej, to celé to ten stres. A to isté zase u mňa, že u mňa možno to takéto vybublanie není také explicitné, ale zase viem, že ho tam tiež nemôžem dusiť 2-3 týždne, že nič pre seba neurobím, lebo potom proste príde malý moment, kedy tie deti alebo žena neurobia niečo tak, jak som si možno ja predstavoval a zbytočne na to, akože možno nejak vyskočím alebo hej, že mám nejaké zbytočné emócie, ktoré by som v pohode zvládol, keby som bol ako keby, že vyrovnaný, keby som bol vyčistený, hej? Jasne. Ale keď nebudeš, no tak proste to niekde vyjde. A keď to vyjde von na povrch pri deťoch, tak jasné, že to je horšie, lebo tie deti to vidia. My to máme teraz to obdobie, tého materiálky stáva sa brutálnym zrkadlom. Proste ja na ňo zvýšim hlas, on na mňa zvýši hlas, hej? Ja mu poviem, že toto robiť nemôžem, mi povie, že ty toto nemôžeš robiť. A ja sa teraz úplne na seba tak pozerám, že wow, že to čo, aké obdobie prichádza, že ty mi tu budeš teraz rozprávať a ja sa snažím mu dávať mantinely, že nie, nie, že ja som tvoj otec, ja ti musím povedať, pretože ja viem vyhodnotiť, čo je správne, čo nie je správne. A no, akože nie je to easy to vysvetliť tomu ročnému. Občas to akože vysvetľovať niekedy neviem, občas len poviem, že proste nie. Tak toto proste nemôže byť, že tu je proste hranica. A na to je tam potom tá Tami, ktorá sa snaží tam dať akože takú trošku takú väčšiu empatiu, ale proste takto to funguje, no, že musí prísť aj to vyčistenie.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.